Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Inspektorati Policor i Kosovës njoftoi se ka arrestuar 8 zyrtar policor. Lëvizja vetëvendosje nuk e sheh si problem zgjedhjen e presidentit të Republikës. Nga bota, shefi NATO-s thot se BE-ja nuk mund të mbrojë Evropën e vetme. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektorati Policori i Kosovës njoftoi se ka arrestuar 8 zyrtar policor të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Sipas njoftimit për media, operacioni i koduar Jugu u realizua në orët e hershme të mëngjesit në 3 lokacione në Prishtinë. Të arrestuarit dyshohen për keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, cenim të së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik, keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, ushtrim ndikimit dhe falsifikim të dokumentit zyrtar, thuhet në njoftimin e inspektoratit policor. Po ashtu bëhet e ditur se në cilësinë e provave janë konfiskuar gjësende të ndryshme. Australia kërkoi nga Komisioni Evropian që të rishikojë vendimin e Italisë për të bllokuar një dërgesë me vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit. Italia, e mbështetur nga Komisioni Evropian, ndaloi eksportin e planifikuar të rreth 250.000 dozave të AstraZenecas, pasi prodhuesi i ilaçeve nuk arriti të përmbushë zotimet e tij ndaj kontratës me Bashkimin Evropian. Australia e ka ngritur çështjen me Komisionin Evropian përmes kanaleve të shumta, tha ministri australian i shëndetësisë Greg Hunt. AstraZeneca kërkoi leje nga autoritetet italiane për të eksportuar 250.000 doza nga fabrika Anagni afër Romës, por qeveria italiane refuzoi. Papa Francesku nisi vizitën 4 ditëshe në Irak, duke thënë në prag të udhëtimit se ai po shkon në si pelegrini paqes në vendin me shumicë muslimane të shkatëruar nga lufta. Papa, 84 vjeç, tha se do t'ju ofrojë dorën vëllezërve dhe motrave të feve të tjera, ndërsa vuri në pa çmimin e rënd që kanë paguar komunitetet e krishtera në Irak gjatë dekadave të kaluara. Unë vi si një pelegrin i penduar për të kërkuar falje dhe pajtim nga Zoti pas viteve të luftës dhe terrorizmit, tha ai. Vizita shënon udhëtimin e parë të papës jashtë vendit prej se ka nisur pandemia koronavirusit një vit më parë. 9 majmun të mëdhenj në një kopsh të zoologjik në Kaliforni u bën organizmat e parë jo njerëzor që u vaksinuan kundër koronavirusit. Zyrtarët në San Diego thanë se 4 orangutan dhe 5 bonobos morën vaksinën javëve të fundit. Kafshët i morën nga 2 doza të një vaksine eksperimentale të dizajnuar fillimisht për qenë dhe mace, tha zëdhënësja kopshtit zoologjik Darla Davis për agjencinë e lajmeve Reuters. Vaksinat u miratuan pasi 8 gorila në një tjetër kopsh të San Diegos u infektuan me koronavirus në janar. Rasti shënoi transmetimin e parë të njohur të virusit te majmunët e mëdhenj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje nuk parashes se mund të ketë probleme për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Përfaqësues të saj thonë se qytetarët kanë dhënë mesazh të qartë me votat e tyre se kush duhet të udhëheqë me institucione. Ndërsa partitë e tjera, PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja nuk duan të flasin për atë nëse do ta votojnë ose jo Vjosa Osmanin për presidente. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Lëvizja vetëvendosje e cila doli si parti fituese zgjedhjeve të 14 shkurtit nuk parashes se mund të ketë probleme për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani është kandidatja e kësaj lëvizje për presidentin të Kosovës, e cila në këto zgjedhje fitoi mbi 300.000 vota. Kandidaturën e ka bërë publike edhe Ramush Radina nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili në këto zgjedhje fitoi mbi 41.000 vota. Në partinë të cilën e udhëheq Albin Kurti, zyrtarët thonë se nuk presin pengesa e vështirësi për formimin e institucioneve e as për zgjedhjen e presidentes. Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje, përparim kryeziu, tha për Radion Evropa e Lirë se qytetarët kanë dhënë mesazhe të qarta me votat e tyre se kush duhet të udhëheqë me institucionet. Me të certifikuar rezultatet e zgjedhjeve, ne jemi të gatshëm që menjëherë të konstituojmë kuvendin, formojmë qeverinë dhe zgjedhjen e presidentes si domosdoshmëri për vendin, por edhe si realizim i vullnetit të qytetarëve. Besojmë se kjo duhet të jetë qasja të gjitha subjekteve që do të përfaqësohen në kuvend, tha kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë. Për formimin e qeverisë, lëvizjes vetëvendosje i duan 61 vota. Kjo lëvizje ka fituar 58 vota dhe për krijimin e qeverisë llogarit në votat e komuniteteve jo serbe. Por për zgjedhjen e presidentit në votimin e parë dhe të dytë në kuvendin e Kosovës në vitin 80 vota, kurse në votimin e tretë 61. Nëse në këtë votim asnjëri kandidat nuk merr shumicën e votave prej 61, kuvendi shpërndahet dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Në Partinë Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur të flasin me atë se kë do të përkrahin për presidentin e ardhshëm të Kosovës. Ndërkohë ish bashkëpartiakët Evjosa Osmanit në Lidhjen Demokratike të Kosovës deri tash kanë shprehur dyshime për vendimarrje që do të kenë në momentin e zgjedhjes së presidentit. Valentina Bunjaku Rexhepi tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka një qëndrim se si do të veprohet me këtë rast. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me disa zyrtarë të lartë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por të njëjtit nuk kanë dashur të flasin lidhur me këtë çështje. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është i vendosur që të mos e ftojë asnjë parti shqiptare për të formuar institucionet e reja të vendit. Ai gjatë një prononcimi për media të mërkurë në Tiranë, Kurti tha se beson se partia e tij do të kalojë shifrën prej 61 deputetëve sa janë të nevojshme për të formuar qeverinë.
Në nevojën 61 do ta kalojmë numrin 61, nuk do të kemi nevojë për kompromise me eksponentët e regjimit të vjetër sepse populli e don të re. Populli ka bërë prerjen, nuk e kemi ndërmend t'ia shkelim vullnetin e t'ia
Neni 86 i Kushtetutës së Kosovës parashet që zgjedhja e presidentit të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Vjosa Osmani, që aktualisht është ushtruese e detyrës së presidentit, mund të mbajë këtë pozitë më së largu deri me 5 maj të këtij viti. Pika 4 e nenit 86 thotë se zgjedhja e presidentit bëhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Osmani ka ardhur në këtë pozitë pas dorëheqjes së ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me 5 nëntor 2020, kur ju është konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga gjykata speciale me Selina Hag. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të dhënat zyrtare të administratës tatimore të Kosovës nuk tregojnë se bizneset po kthehen në normalitet nga pasojat e pandemisë së koronavirusit. Qarkullimi i bizneseve ka rënë për afër 500 milion euro nëse krahasohet janari i këtij viti me atë të vitit 2020. Për më shumë hollësi